Tak vás vítám svátku svaté Teresky, což je asi jeden z nejkrásnějších svátků. Aspoň pro mě osobně je to jeden z nejkrásnějších svátků v liturgickém roce, když samozřejmě tu Vánoce a Velikonoce určitě mají přednost. Ale Terezie z Lisie, myslím, že právem byla prohlášena za učitelku církve. Víte, že jako třetí žena v církvi, teprve třetí, v té době, kdy teda v tom roce 97. A když už někomu se takový titul udělí, tak to znamená, že mu máme zvláštním způsobem naslouchat. Možná by se to dalo říct slovy papeže Pia XI., který ji blahořečil a svatořečil, který říkal, že vlastně každý světec je takovým božím slovem pro tu kterou dobu. A Terezie z Lisie tím pádem také, a říkám ještě s tím, že byla nějak dána církvi nejen k uctívání, ale k naslouchání zvláštnímu, to je ten titul učitelka církve, že máme naslouchat tomu, co nám přináší. Tam je u toho titulu v jejím případě něco docela zvláštního, protože víme, že neměla teologické vzdělání, formální a velice chabé i to obecné vzdělání. A přesto jí Bůh obdařil kousi vlitou moudrostí, a to ne v tom smyslu, že by nám přinesla nějaké zvláštní teologické špeky, ale spíš v tom smyslu, že byla jakousi restaurátorkou božího obrazu, restaurátorkou té pravé boží tváře, nebo můžeme dokonce říct právě Boha milosrdného, Boha evangelií. My to potřebujeme v každé době znovu a znovu, protože v každé době ve své člověčině přidáváme různé nánosy podle té, které doby, které více nebo méně vzdalují tu zvěst původní tomu originálu. A proto čas od času potřebujeme takovéhle svědce, kteří trošičku sundají několik těch vrstev. A Terezie z Lisie se to podařilo takovým mimořádným způsobem. Především právě v ohledu božího milosrdenství. Proto také nějakým mimořádným způsobem, myslím, ji můžeme slavit a vzývat právě v roce milosrdenství. Někdy jsem trošku nervózní z toho, a v tom jsme se shodli s otcem Pavlem Polou, když jsme o tom povídali, někdy jsme trošku nervózní z toho, že z roku milosrdenství se dělá Krakov a Faustína, a při vší úctě k svaté Faustíně, kterou ráda čtu prostě její deníček a nacházím tam nesmírné poklady, tak je to jedna z prorokyň božího milosrdenství. Ale vlastně se mnoho učila právě od Terezie z Lisie, a ta samozřejmě se učila od dalších svědců a především v evangeliích. Co to je boží milosrdenství? My dneska budeme mluvit na to téma její objevování Boha milosrdného. Jaký tam byl proces v tom jejím objevování, protože to skutečně nebylo ani z černé na bílou, ale ani ze dne na den, že by objevila, jak ty věci jsou, ale šlo to takovým postupným zráním. Na něčem se podíleli lidé, na něčem dobrém i na něčem špatném kolem ní, a na něčem přímo boží milost, aby postupně teda ta boží tvář se rozzářila před našimi zraky, ale hlavně především před jejími. Z rodinného prostředí by mohla mít samozřejmě kladný obraz Boha Otce. Určitě ve Francii tenkrát se říkalo, takový oběžný název pro Boha byl Bon Dieu, dobrý Bůh. Tak nějak to měl každý asi pod kůží, minimálně takhle z toho slovního spojení, ale ona vyrůstala v láskyplném prostředí. Když přišla o tu maminku, tak určitě jako neznáme z jejího života, že by se jí dostalo nějakých velkých ústrků nebo natož nějaké šikany v rodině. Naopak měla velice, víme, že velice láskyplný a důvěryplný vztah se svým tatínkem, a to je vždycky velice dobrý základ pro nějaký dobrý obraz Boha. A někdy zase komplikace tam, kde se tohle člověku nepoštěstí. Na druhou stranu žila v určitém prostředí určité doby, a my asi už víme z mnoha jiných povídání a publikací, že ta doba byla poznamenaná jansenismem. Já to nebudu vrtat nějak do hloubky, co to bylo za směr teologický, ale v každém případě se vyznačoval takým asketismem, a důrazem na Boha spravedlivého a především také ku podivu, i když člověk se pořád cítil v tomhle systému jako velký hříšník a daleko od Boha, tak vlastně tam byl důraz na to, že člověk může hodně. Že vlastně svými silami může hodně. To znamená, je taky hodně zodpovědný za to, co ze sebe vytvoří a co ze sebe udělá. A proto celkově ta doba byla nábožensky taková pošmůrná a hodně upachtěná v tom smyslu, že člověk, ať se snažil, jak se snažil, tak nevěděl, jak na tom před Pánem Bohem je. I dneska se setkávám v určitých prostředí tady s tím ještě, že někde můžeme být tímhletím šmrcnutí, byť jako existují i extrémy na druhou stranu, ale kdy se mi připomene takový kreslený vtip, co jsem kdysi viděla, tam manželka drhne prádlo na valše a děti kolem řádí a manžel se dívá vedle na televizi a je tam pod tím nápis, ať děláš, co děláš, dál než na nezávaznou památku, to stejně nedotáhneš. Ale to jen tak pro nadlehčení, protože ten duch té doby, v kterém Tereska byla formovaná nějak, už kázáními a později katechismem a náboženstvím v té církevní škole, kterou několik let navštěvovala, tak dokonce i ze strany svých sester, tak ten duch byl prostě takový hodně, hodně s důrazem na tu vlastní snahu a na snahu o dokonalost, protože svatost byla vnímána jako jakási bezhříšnost nebo dokonalost v tomhletom slova smyslu. Nikoli, jak to vnímáme dneska ve spirituální teologii, že svatost to je především život v hrdinském stupni víry, naděje a lásky. A to i v situaci, kdy vnímáme, že něco nezvládáme nebo jsme hříšní před Boží tváří, tak je důležité, že s tím, s touhle svojí bídou přicházíme právě s důvěrou k Božímu milosrdenství. Nikoliv, že se snažíme sami si to všechno vyžehlit a pak se prezentovat Pánu Bohu jako taková ta hotová, dokonalá socha k tomu schválení nebo k té pochvale nebeské nebo dokonce k tomu odměně tou věčnou spásou. Tak tohle tam opravdu byl převažující důraz a projevovalo se to v mnoha spisech, určitě říkám v dobových kázáních a tak. Teď víme třeba, dalo by se citovat spoustu míst z jejího životopisu, tak jak ho sama vypráví, nebo z různých komentářů, které dodávají nějaké události z rodinného života, ale třeba jenom její příprava na první svaté přijímání, která samozřejmě snaha by byla pěkná a důkladná, ale ze strany sestry, která ji nahrazovala maminku, spíš šlo právě o to, aby se dělala takový, dneska bychom tomu řekli, modrý život podle rychlých šípů, aby si prostě evidovala ty dobré skutky a střelné modlitby a všechny drobné oběti a takhle prostě, aby se nachystala s tím sešítkem tak nějak co nejvíc z své strany. Já taky to nechci úplně rozebírat nebo ani zatracovat, protože my nějak potřebujeme uchopit vždycky to svoje snažení nebo nějak to usilování o Boha. Potřebujeme ho uchopit jako lidé z masa a kostí nějak konkrétně. Jo. Je zvláštní chtít milovat Boha tak nějak nehmatatelně, takže se to nikde v ničem neprojeví. Takže nechci říct, že to je úplně špatně. Ale někdy, když ten důraz je hodně na tuhle parketu, tak potom člověku se právě ztrácí ten Bůh milosrdný a především úplně se vytrácí koncept milosti zdarma dané. A na tom stojí celé evangelium. Na milosti zdarma dané a přijaté ve velké vděčnosti a teprve jako odpověď na tuhle milost má člověk začít produkovat ty skutky, neboli vstupovat do skutků, které mu Bůh připravil, aby do nich vstupoval. To je aspoň taková parafráze na Efezanům, 2. kapitolu, tam si to můžete přečíst, jak to formuluje apoštol Pavel. Milostí jsme spaseni skrze víru. Spasení není z nás, je to Boží dar a tak dále. A tohle, myslím, bylo dost zamlženo v době svaté Terezie a troufnu si říct, že v některých prostředích katolické církve je tohle zamlžené dodnes. A je to takový, bych řekla, základní teologický, spíš praktický než teologický blud, protože dneska už v nauce církve se s tím moc nesetkáte, možná v nějakém špatném kázání. Ale v praxi lidí, v tom, jak vnímají svoji spásu, nebo jak vnímají Boha, tak se s tím setkáváme velmi často, ještě i dnes. Proto si myslím, že je důležité naslouchat těmto prorokům Božího milosrdenství velmi důkladně. Ale podívat se právě i, jak oni postupně teda docházeli k tomu, že je to trošku jinak, než jak byli naučeni, jak byli formovaní. No, že v 9 letech odešla ta její náhradní maminka, její sestra Pavlína na Karmel a to byla další taková rána pro Teresku. Já neříkám všechny detaily jejího života, předpokládám, že kdo přijde na tenhle svátek, tak už má leco načteno. A tehdy se u ní projevila ta nemoc, taková zvláštní podivná nemoc, tomu říká do dneška, není jasná diagnóza, co to vlastně bylo, jakési psychosomatické onemocnění, které jí ale málem stálo život, nebyla to vůbec jako legrace. V začátku by to mohlo vypadat jako nějaký somatizovaný stesk třeba ty Pavlíně, ale později se přidávaly další komplikace a až po nějaké době došlo k tomu, celá rodina se samozřejmě úpěnlivě modlila postupně a došlo k takovému zázračnému uzdravení skrze úsměv rodinné sochy Panny Marie, kterou tam měli, který přinesli do toho jejího pokojíku. Zdůraznuju to proto, tady není jako kdyby řeč o božím milosrdenství, ale vlastně je, protože my se nemůžeme setkat s božím milosrdenstvím jinak, než v nějakém typu své slabosti. To je určitý princip. Jak říkal Jan Pavel II. Krásně v té své encyklice o božím milosrdenství, tak milosrdenství je vlastně jenom specifická tvář boží lásky. Je to boží láska, ale ta boží láska, která se setkává s lidskou křehkostí, bídou, slabostí, jakéhokoliv typu, kdy materiální, morální, což je hřích, fyzickou, duševní, jakoukoliv křehkostí. A vlastně v ní, tak jak se říká v evangelium, chudým byla hlásána radostná zvěst. To, že milost se dává zdarma, že boží láska je zdarma. Tak vlastně my musíme nějak, máme-li zakusit boží milosrdenství, musíme tím či oním způsobem zakusit také svou slabost. To je určitý princip. Neříkám, že si na ní musíme nabíhat nějak, nebo musíme vytvářet, že musíme teď vyběhnout a pořádně zřešit, abychom mohli se setkat s božím milosrdenstvím. Ale on to nějak život nese v životě každého z nás, prostě se vždycky ty křehké oblasti objeví, jenom prostě proto, že jsme lidé, nejsme dokonalé bytosti a ani ten kontext našeho života nikdy není dokonalý. Takže nemusíme ty situace vyrábět, oni sami přijdou. Ale je velmi důležité v těch momentech slabosti vzývat boží milosrdenství. A ať se podíváte napříč dějinami svatosti, neboli do životů různých svatých, ať už biblických postav, starého, nového zákona, ale i svědců, čteteli, pozorně jejich životopisy, tak pokud jsou z nich takový zpěváci božího milosrdenství, tak vždycky tam najdete takový docela výrazný moment a spíše více těchto momentů, kdy oni museli se utkat se svou slabostí, ale tváří v tvář nebo s doufáním boží milosrdenství. Jinak nejde vlastně to boží milosrdenství uchopit, zakusit, rozhodně ne zakusit takovým způsobem, aby ho člověk nějak nesl dál nebo uměl hlásat dál, a to i v situaci, kdy je nějaký protivítr, kdy nic jako nenasvědčuje tomu, že Bůh je milosrdný v tom mým konkrétním každém životě nebo životě mých blízkých, kdy se věci prostě nějak komplikují. Takže tady zažila takový, řekla, zázrak boží skrze Matku Boží. V 11 letech potom přijímá první svaté přijímání a tam už to vypadá jako takový opravdu náběh na tu cestu svatosti, ale říkám Bohem darovanou, protože ona prožila to svaté přijímání nesmírně krásně, způsobem, který zase si člověk ale nemůže dát. Mnohý z nás si z toho dne pamatuje, nevím, možná byly šatičky, v mém případě ani to ne, protože za totality se místy v západních Čechách z toho sláva nedělala, spíš se to tajilo, že někdo jde k prvnímu svatému přijímání a moc jako nemáme nějaký třeba duchovní věm z toho. Možná někdo ano, kdo byl katechumen třeba v dospělosti, ale někdy prostě až postupně objevujeme vůbec krásu a hloubku Eucharistie. Ona měla opravdu tu milost, že to prožila téměř jako mystické sjednocení s Pánem. Samozřejmě nějakým způsobem přechodné, protože pak musela jako dorůstat téhle mimořádné milosti. Ale bylo to opravdu jako veliké vylití boží lásky, které prožila, nebo veliký takový ponor do boží lásky. Těžko se to asi vysvětluje, na to můžeme si přečíst potom, jak ona sama to popisuje. Ale něco mimořádného. Takže by se řeklo, že opravdu se mohla dotknout boží lásky, hojnosti, milosrdenství. A přitom o rok později, vlastně na výročí toho prvního svatého přijímání, prožívá exercici v té škole, benediktínek, kam chodí v tom opatství, A tomu knězi, který kázal ty exercicie, se to evidentně moc nepovedlo, nebo možná neměl moc jako pedagogickou průpravu, nebo prostě byl dítětem své doby a myslel si, že takhle je potřeba ty děti formovat, aby se Pána Boha pořádně báli a udržovali se na té cestě cnosti. Ale ty exercicie jsou zápisky zachované, které si ona dělala, nebo možná co jí tam taky zaujalo. A ty exercicie byly teda hodně potemnělé. Sebraný v spisech, které ve francouzštině nebo v italštině je možný se v poznámkovém aparátu dočíst právě několik takových těch myšlenek z toho zásadních a je to teda hustý, by se řekl. Byly to exercicie především o pekle, o hříchu a na její velice, bych řekla, obrazotvornou duši a velice citlivou a takovou jako toužící po tom dobru velkorysou, tak to udělalo hrozný dojem, ale hrozný ne ve smyslu ano, ve smyslu silný taky, ale hrozný v tom původním slova smyslu. Ne, jak řekneme, třeba hrozně dobrý, ale hrozně, hrozně hrozný. A dokonce tam od toho se datuje několika letá nemoc skrupulí. Možná k ní měla trošičku sklon i dřív, právě jak jsem říkala, že trošku z takové té malinko zákonické výchovy nebo výkonnostní výchovy, to mohlo takhle trošičku být, že se snažila vždycky být ve všem první a dokonalá a bezchybná ještě i ve škole a tak. Ale právě když tu velkorysost povahy napřela tímhletím směrem a dostalo se jí tady té perspektivy, že ať děláš, co děláš, nikdy nevíš, jestli je to pro Pána Boha dost dobrý a dost čistý a dost bezhříšný a kdo ví, jaký si tam měla úmysly. A prostě, když se začne takhle pitvat ta naše hříšnost a ukazovat se ta hrůza, kam může člověk spět, když něco teda zanedbá nebo když něčemu nedostojí, tak na ní to udělalo opravdu strašidelný dojem a od té doby začala být velmi úzkostná ve svědomí. Sice měla nějak v tu dobu dobré doprovázení v tom smyslu, že to nešlo až prostě do že to nešlo do extrému, aby běhala denně ke svátosti smíření nebo něco, to tenkrát asi ani nebylo možné, ale přesto se velmi, velmi trápila. A protože postupně měla nějaký náhled na to, že je opravdu přecitlivělá a také emočně prostě lítostivá a až prostě obtížná těm druhým, tak se pak ještě sekundárně trápila tím, že vlastně tou přecitlivělostí trápí to své okolí. A byl to opravdu začarovaný kruh, z kterého by se asi opravdu sama nevyhrabala. A v téhle další takové psychologické křehkosti zase zažívá velkou boží pomoc. A tomu říkáme v jejím životopise, ona sama tomu říká vánoční milost. Bylo to v tom roce 1886, kdy opravdu zakusila na svou kůži to, co říkají otcové církve a co říká evangelium, listy apoštolů. Zakusila to, že jsme zbohatli z jeho chudoby. Že to, že se stal křehkým a bezbraným dítětem Ježíš, tak vlastně bylo pro nás, abychom my zesílili z té jeho slabosti. Že nastala tady ta zvláštní podivuhodná výměna. A ona na tu od té půlnoční toho roku 86 to zažila markantním způsobem ve své duši. Takové nějaké nové zpevnění toho lidského základu. Už jsem to párkrát slyšela vyprávět od někoho, komu se dostalo takového hlubokého vnitřního uzdravení. Existuje taková milost. Není rozdávána na běžícím pásu, není žádná metoda, jak jí dojít snadno a rychle, ale existuje taková milost od Pána a evidentně tohle byl ten případ, že Pán Bůh za nepřítomnosti psychologů a psychiatrů a kohokoliv prostě posílil nějak ten lidský základ, který byl možná chatrný už s tou ztrátou maminky a později prostě dalšími ztrátami těch blízkých a kdo ví čím, jakými těmi tlaky, možná i právě tou nějakou neúplně šikovnou náboženskou výchovou. Ale najednou se něco ve ní zpevnilo a je vidět z toho, jak píše, že jak když se vnitřně narovnává, doslova jak kdyby ji někdo napumpoval zevnitř. A dokonce tam říká tam takovou věc, z lásky ke mně se stal slabým a zranitelným, učinil mě silnou a odvážnou, oddělil mě svou zbrojí. A dokonce říká, a od té doby už jsem jako vždycky vlastně vítězila v tom boji. Ne v tom smyslu asi, že by v životě se nedopustila ani lehkého hříchu, nebo že by v životě neudělala nějakou chybu, nebo omyl, nebo nebyla chvíli malomyslná, ale vnímá to, že už nikdy nebyla v nějakým podstatným rozměru poražena, smetena prostě úplně na zem. A dokonce, že šla kroky obra, pokračovala už v tom svém kráčení vpředu. Zase znovu připomínám, to Boží milosrdenství může člověk zakusit většinou v nějaké své slabosti. Ne, že by říkám, musela být pokaždý nějaká strašidelná. Pro někoho je to třeba nějaká drobnost, který se druzí nevšímají. Ale stejně tam musí být ta zkušenost, že je člověk nějak vyloven tím Bohem, z něčeho, čím si sám neví rady, posilněn silou, která není z něho, která není z jeho snažení. Jinak se nenaučíme spoléhat se na Boží milosrdenství, budeme se pořád spoléhat na svoje síly. A v této souvislosti Terezie říká, cítila jsem, jak do mého srdce vstupuje láska. To je docela důležitá výpověď. Cítila jsem, jak do mého srdce vstupuje láska, nebo vlévá se láska. To každý, kdo znáte trošku Nový zákon, tak se vám hned tam vybaví důležitý citát z apoštola Pavla z listu Římanům 5.5, kde on říká, Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Takže tohle skoro můžeme říct, že tam prožila něco jako vylití Ducha Svatého, což je zase milost, která nemusí být jednorázová a nějaký zažíváme citelně nebo necitelně, ale skutečně ve svátostech, ale můžeme ji zakoušet i mimo svátostně. Tady to byl tenhle způsob, tenhle případ, kdy evidentně síla Ducha Svatého, láska Ducha Svatého, ta, která není z nás, ta, která nejde vypotit žádným snažením, začala působit v jejím srdci, citelně, hmatatelně, takže viděla, že se o ní může opřít. A proto není vůbec náhodou, že v téhle souvislosti, kdy mluví o, vypráví o té vánoční milosti, hned přechází do jiné pasáže a mluví o tom, jak mluví o tom, že Ježíš jí vlévá do srdce tu touhu a povolání stát se rybářem lidí. Stát se vlastně apoštolkou. To je dost jako pozoruhodné, protože možná jsme to zažili všichni. V situaci, kdy jsme nějak zranění, ublížení něčím, nebo jenom třeba stresovaní nějakými velkými starostmi a tak dále, tak býváme víc a víc sebestřední. Prostě i naše zraněnost nebo psychická slabost nás vede do sebestřednosti, že řešíme sebe. A když tam se dostalo té citelné Boží milosti v tom smyslu, že jako kdyby Pán sám ji najednou kryje záda a ona o tom ví, tak najednou dostává tu odvahu vykročit k druhým. To je opravdu takový základ, takový koperníkovský obrat, když Boží milost začne působit v našich srdcích tímto způsobem, tak je-li to tak, je-li to opravdu dílo Ducha Svatého, tak se to vždycky nutně projeví v tom, že člověk vychází s novou odvahou sám ze sebe, přestává se motat kolem sebe. I kolem toho, jak na tom je vlastně před Pánem Bohem a tak a vykročí k těm druhým, začne mu jít o druhé lidi. Je to pochopitelné, protože ta láska Boží, co byla vylita do našich srdcí, je ta láska, která je v Ježíšově srdci. To je ta krev a voda, která vytryskla z jeho probodeného srdce na kříži. Můžeme dokonce říct, to je ten Duch Svatý, který proudí mezi Otcem a Synem. A ten se vlévá do lidských srdcí a tím pádem budí v nich lásku Kristovu. Tohle je tam velmi důležité, že tak plynulé přechází z toho své radosti nad tím vnitřním uzdravením do toho dalšího kroku nového zájmu o druhé, o spásu duší. Zatím jenom v takovém tom obrazu, ale už tam je jeden zajímavý detail, když o tom vypráví, říká, jak prostě povolal teda Pána apoštoly a říká, ke mně byl Pán ještě milosrdnější než k těm apoštolům. Ještě milosrdnější než k těm apoštolům, protože vzal sám tu síť. Nejenom, že oni se lopotili, že ho namáhali a Pán potom na jeho slovo teda měli zázračný rybolov a tím zažili jeho milosrdenství. Takové to, které nejde z jejich prostě síly, z jejich zásluh, takové tu hojnost Boží. A ona říká, ke mně byl ještě milosrdnější Pán. On sám vzal tu síť, on sám ji hodil, on sám ji vytáhl. Jako kdyby dovolili radovat se z toho. Tady u toho se chci vteřinku jenom zastavit, protože to je další patro poznávání Božího milosrdenství, další hloubka, další určitý princip. Kdokoliv se učí žít z Božího milosrdenství a s důvěrou Boží milosrdenství, tak objevuje tuhle, bych to řekla, nikdy nekončící milost, tu hloubku toho promožního milosrdenství, že ho vždycky znovu překvapuje, kam až Pán jde. A proto se také člověk, který žije z Božího milosrdenství, pozná podle určité lehkosti. Lehkosti té služby toho milování druhých, protože to nedře ze své síly. Už jako kdyby pochopí, kde teče ta míza a nějakým způsobem ji umí nabírat. Bez takového toho lopocení se, jo? Nebo bez toho falešného přesvědčení, že si to musím zaplatit, vysloužit, vydobít, aby vůbec něco Pán Bůh pohnul. To je právě ta důvěra v Boží milosrdenství, může být tam, kde to člověk zažil. A roste podle toho, nakolik to člověk prožívá s tím Pánem Bohem, že on opravdu je velkorysý a vždycky znovu nás překvapuje ještě nějakým dalším patrem toho milosrdenství, které jsme si předtím nepředstavovali. Takže, ale teď zpátky, prožití toho Božího milosrdenství vede člověka k tomu novému zájmu o druhé, neboli, jak to říkal kardinál Siemens, že by bylo potřeba přepsat katechismy, jsem se nedívala, jestli v novém už je to přepsané, možná, že jo, ale že jak když se učilo, že smyslem našeho života je prostě sloužit Pánu Bohu a uctívat ho, aby jsme potom byli spaseni, tak on říká jako milovat Pána Boha, sloužit mu teda, tak on říká milovat ho a přičinit se, aby byl milován. Takhle je to kompletní. Milovat Boha a přičinit se, aby byl milován. A vlastně to odpovídá později encyklikám o evangelizaci už Pavla VI. A potom Jana Pavla II., kde tohle se říká velmi výrazně, že posláním církve je evangelizace. Není to jenom prostě, abychom se my za co nejmenších ztráty bodů propašovali do nebe a moc se tady nepošpinili s tím světem, ale že vlastně vůbec proč jsme tady na světě je, abychom taky předali tu dobrou zprávu, nejenom slovy, ale i skutky a i tím svým doufáním pro druhé. Jinými slovy, abychom to zakusené Boží milosrdenství jakýmikoliv prostředky a kanály šířili dál, způsobili, aby ho poznalo, aby tohle milosrdenství poznalo co nejvíc lidí. Ještě to řeknu jinak. My někdy, když mluvíme o tom, že Bůh je dobrý a že my máme se mu podobat a máme být taky dobrý, tak to někdy vyzní v katolickém pojetí tak, jako podívejte se, jak Pán Ježíš uměl milovat a jak kudy chodil, dobře činil a ty čin také, tak jako podle toho milosrdného Samaritána. Podívej se, jak on to dělal a dělej to taky tak. A někdy nám unikne ta míza tady toho pohybu. Že tou mízou toho, aby to vůbec bylo možné, je právě to, že Boží milosrdenství se zmocní našeho srdce. Ne jenom jako poznání, že jsme o tom slyšeli, ale ta milost. Proto ten Duch Svatý je opravdu nezbytný. To není nějaký luxus pro nějaký klub církevní, ale bez Ducha Svatého není možný zakusit to Boží milosrdenství ani ho šířit autenticky dál. Tohle je nějak důležité podtrhnout a jakmile bychom zůstali od toho, vidíš, Pán Bůh je milosrdný, tak ty se taky snaž být milosrdný, my skončíme, my brzo dojedeme na ty svoje baterky, vemte si jenom případ, kdy nám někdo ublíží a někdy to nemusí být ani moc, jenom je někdo prostě trošku hrubější a trochu nevděčný a trochu to a už jsme prostě na hadry a už končíme se svou láskou, když je to jenom z té naší lidské síly. My opravdu potřebujeme tu milost Ducha Svatého, kvůli Boží milosrdenství, aby se vylilo do našich srdcí. A tady je důležité, právě u té Terezie čteme, když chceme pozorně ty její spisy, že ona najednou poznává to Boží srdce, to Ježíšovo srdce, jako když je přeplněné tím milosrdenstvím a on je vlastně aktivnější v tom, aby ho vylil do jeho srdce, než je ona. On touží víc potom, aby vylil do nás to milosrdenství, než potom toužíme my. A tohle je ale hrozně důležitý akcent. Tohle je vlastně hluboce evangelijní akcent. V teologii se tomu říká primát Boží milosti. To, že Boží milost je ta první, ta předchází všechno naše snažení. A je to hodně důležité pořád se k tomu vracet. Že tam to začíná. A tam to musí začínat, jinak to totiž ani nepokračuje. Jinak, když se snažíme ze svých sil napodobovat Boží lásku, napodobovat Boží milosrdenství, vznikne z toho paskvil. Vznikne z toho takovéto, za to tady by se vyrábělo, jako je umělohmotné ovoce ve fatře na pajedla, tak se tomu říkalo fatra na pajedla, takové ovoce, které sice vypadá vábně na pohled, dá se do výlohy, aby se neskazilo, že jo, ale když do toho kousnete, vylámete si všechny zuby. A takhle můžou vypadat rádoby, milé úsměvy i některých křesťanů a tak dále. Tam, kde to není neseno tou opravdovou láskou, opravdovou pokorou, zkušeností s Božím milosrdenstvím. Kousíček dál v tom svém životopisu ještě zase se jde po takových spirálách do větší hloubky tady toho tajemství, o kterém mluvím. A to vzniká ještě než Tereska vstupuje na Karmel, tak má takový zvláštní, dalo by se říct zase mystický zážitek nad tím obrázkem ukřižovaného. Asi jste o tom taky četli nebo slyšeli. Teologové pozdější komentátoři se nad tím podivují, protože lidsky to nejde vysvětlit, co to tam vlastně nad tím vyhloubala. Ten obrázek byl dost jako banální, dokonce to, co ona tam komentuje v tom svém spisu, jak najednou jí došlo, že ta krev, která stéká z Ježíšových ran, takže že on velmi touží, aby se dostala k těm duším, které ji potřebují, že to je taková ta rosa, která by je mohla oživit, očistit, obživit dokonce. A že touží, aby někdo zachycoval a jako kdyby nasměroval k těm duším. Když se podíváme na ten obrázek, teď je v tom novém vydání jejich spisů, je tam v příloze, tak zjistíme, tam žádná krev není. Je to prostě takový docela obyčejný obrázek ukřižovaného z té doby. Vůbec nic tam není jako na něm mystického. Evidentně to bylo takové vlité poznání, které s ní ale hodně, hodně zacloumalo. A odtud se vlastně nějak datuje její veliká žízeň po spáse duší a jakoby povolání k té přímluvné modlitbě, kterou potom vlastně žila až do své smrti v různých hloubkách, v různých aspektech. Já tady udělám malinkou odbočku, protože hned poté, teda, kdy zažila tohle povolání, to možná ještě dopovím, je tam ten známý příběh, že se velmi intenzivně zasadí v modlitbě od toho vraha Pranzínyho, který má krátce před popravou a noviny všechny o tom píšou, že dopustil se i nějaký prašt a noviny píšou o tom, že teda zůstává ve své nekajícnosti a odmítá kněze a vypadá, že teda spěje k zatracení a ona se za pomoci svých sester teda nasadí ve velice přímluvné modlitbě za něj a už tady je zajímavé, že je vidět, že nějak oproti mentalitě té doby, té církve té doby, nějak Boží milosrdenství víc zasáhlo její srdce. Je to evidentní, protože jsem se dočetla někde, že i tehdejší katolické noviny francouzské, jmenovalo deník La Croix, deník, já nevím, tak psali právě, vlastně ho posílali tohohle vraha do horoucích pekel. Takhle prostě to brali, že když teda takhle někdo, tak ať prostě za to piká. To je prostě v souhladu s tím, když je Bůh především spravedlivý, no tak to se dá dělat. Měl šanci jako my, nevyužil, nazdar. Takhle nějak to tam za to teďko zkresluju, ale v každém případě tohle její nasazení za něho, za jeho spásu, aby se začala modlit za někoho, kdo udělal takovýhle zlo, to nebylo běžný. A nebyla k tomu inspirovaná tím, že by třeba seděli nějaké modlitby v kostele za něj nebo v její okolí se takhle angažovalo. Byla to zase taková vlitá milost, že Boží srdce, jako kdyby, no, ten duch Boží potom vám otiskne v srdci to, co on sám cítí. Bůh prostě touží i po tomhle člověku, který vypadá, že už je na pokraji ztracenosti a cokoliv by udělal pro něj, kdyby bylo nutné, tak Ježíš znovu pro něj zemře, aby ho vyrval vlastně ze chřánutý propasti. A tohle cítí ten, kde ten člověk, jehož srdce je proměněno Duchem Svatým. Tuhle Boží touhu až extrémní po spáse duší, proto jí to nemůže být lhostejný a nasadí zase pro to všechno. A je to takový první projev toho, že ta milost, kterou popisuje, jak ta láska se vlila do jeho srdce, že byla skutečná. Kde to říkám napříč tou mentalitou té doby. A já se u toho ještě taky vteřinku zastavím, protože několik měsíců už nad tím přemýšlím v souvislosti se svatořečením matky Terezy. Nevím, jestli jste si někdy všimli, srovnávali tyhle dvě světice. Tam je totiž jedna hluboká spojitost právě co se týče toho toho žízním, té boží žízně, kterou Tereska vnímala nad tím obrázkem ukřižovaného, té Kristovy žízně po spáse duší a potom, aby mohl vlastně obdařit ty duše svým milosrdenstvím. Ten symbol té krve stékající, to je vlastně to jeho vylité milosrdenství. Jim chce přikrýt každou naší bídu nebo vyplnit každou propast. Matka Tereza se narodila 1910 a v 18 letech odjela do toho Irska a porod po krátkém ročním noviciátu byla už vyslaná do, nebo nějaké formaci byla vyslaná do Indie. A víme, že za řeholní jméno si vzala Terezie z Lizie. Takže ta Tereza vlastně je Terezie z Lizie. Bylo to, muselo to být tedy kolem roku 28 nebo 29, takhle nějak. A to, jak víme, tak Tereska byla svatořečená 25. Že to byla velmi čerstvá světice, jako kdyby někdo dneska si dal řeholní jméno jako po matce Tereze, Tereze z Kalkaty. Ona si dala její jméno a možná jste si všimli, že kdekoliv jsou fotografie z kaplí sester matky Terezy, misionářek lásky, tak tam vždycky máte vedle kříže to slovo žízním, takový veliký nápis. A to nebylo náhodou. Samozřejmě asi četla zřejmě dějiny duše v tom nespracovaném nebo neopraveném vydání. I matka Tereza zřejmě nějaký výtisk jí mohl dostat do ruky, nevím, ale asi jo, protože si právě tuhle světici vybrala. Ale druhá věc je, že matka Tereza až krátce před svou smrtí vyjevila, že vlastně proč tam mají všude to žízním. Že to její povolání v povolání, které zažila ve vlaku na cestě do toho Darjeelingu na exercicie, je pro mě pozoruhodné, že to nebylo na těch exercicích, ale v tom nadspaném indickém vlaku, tady ten mystický zážitek, pro ní velmi zásadní, tak to povolání v povolání vlastně spočívalo v tom, což řekla až krátce před svou smrtí, že taky jak ta Tereska nad tím obrázkem, tak ona tam v tom vlaku zakusila, prožila do morku kostí tu Ježíšovu žízeň. Neboli jeho milosrdenství, to je jiné slovo pro to tež, proto o tom mluvím. Tu jeho nesmírnou žízeň potom, aby po lásce člověka, ale potom taky, aby toho člověka vlastně v tom koloběhu lásky mezi stvořitelem a jeho tvorem, aby člověk se stával víc člověkem, aby došel vlastně svého naplnění, aby došel plnosti své lidské důstojnosti, plnosti toho povolání té blaženosti před Boží tváří. Protože to není možné mimo ten vztah s Bohem. Takže tuhle žízeň zakusila matka Tereza v tom vlaku, Tereska nad tím obrázkem, a u obou to způsobilo takové, to, co říká apoštol, láska Kristova nás pudí, nutí nás, jako má nás k něčemu, to blbě česně překládá. Tak ta láska Kristova vlastně způsobila pnutí v jejich srdcích, aby na ní nějak odpověděli. Jednak tím, že chtěli těšit tu Kristovu žízeň, každá nějak tou svou láskou, ale také tím, že získávají lidi pro tu jeho lásku, neboli že to Boží milosrdenství směřují k těm duším, aby oni poznávali Boha milosrdného. A Terezie z Lizie to říká, a podobně později matka Tereza, takovým zvláštním způsobem, že tam dochází k jakési dynamice lásky. Čím víc tiší tu žízeň Boží, tím víc roste ta žízeň v jejím srdci, místo aby se utišovala. Je to vlastně ta bezednost té lásky, kdy to srdce se rozšiřuje na míru srdce Kristova, vlastně na nekonečnou míru lásky. A apoštol Pavel zase říká jinými slovy v listu Efezanům, toužím, abyste poznali tu výšku a hloubku a šířku té Kristovy lásky. Ukazuje prostě, že to jako kdyby nemá mezí, to není škatulka, to není jedna definice, kterou prostě zmákneme v nějaké třídě katechismu a už to potom víme, jak to je. Jo? To je něco, co podle některých mystiků budeme růst v poznání té Boží lásky a možná i v tom milování našem ještě i na věčnosti. Já nevím, jak si to nemůžu představit, jo? My si představujeme věčnost jako natažený čas a to je samozřejmě špatně, ale asi to není taková ta statika, že tam už prostě všechno je daný tak, jak tam člověk přišel. Právě proto, že tam hlavní mízou toho nebeského života je láska, tak to musí být dynamická záležitost a zřejmě tam bude pokračovat to objevování vzájemné a ten růst vládce. Ale to už tady spekuluju, či se vrátím. Takže to žízním, to byla další zkušenost Další zkušenost Teresky s tím, že to Boží srdce jako kdyby se rozpíná tou láskou, že to není, já to musím dát do toho kontrastu, abyste rozuměli, proč to zdůrazňuji, že to není tak s tím Božím milosrdenství, že když teda hodně prosíme a hodně děláme pokání, tak Pán Bůh jako uštědří milost, jako takový ten, rozumíte, takový ten monarcha nějaký, který prostě nebo prezident jednou za čas amnestii, uštědří prostě, když hodně někdo do něho klavíruje nebo má ty konexe nebo tak. Někdy takhle jsme si to představovali s tím Božím milosrdenstvím. Ale ta Tereska objevuje a spoustu svědců s ní, že Boží srdce jako kdyby expanduje tím, prostě přetéká tím milosrdenstvím a chce se rozlít a touží potom, abychom ho vzývali. Předchází nás. Jo, rozumíte, není to tak, že ho musíme uprošovat nebo s nějakou velkou námahou a nějak ty Bálovy proroci s nějakým sebetrýzněním stahovat Boží milosrdenství z nebe na zem. Jestli se mu teda zachce. Že takhle to tak není. A tohle je velmi důležité, tohle poznání proto, aby se člověk naučil Bohu důvěřovat. To je zajímavé, jak ona už tenkrát, když se modlí za toho Pranzínio, a to je přitom její první taková větší zkušenost přímovnou modlitbou, která pak dopadne i takovým citelným vyslyšením, že on teda na tom popravišti najednou vezme ten kříž z rukou toho kněze a políbí ho přesně na těch ranách Kristových, což je pro ní, pak se to dočte v novinách verzi a je to pro ní opravdu úplně taková odpověď přímo jako z nebe, že to mělo smysl. Ale už tam ona se modlí s takzvanou tou odvážnou důvěrou, kterou říká, že odkoukala od Máří Magdalény a která je podstatou té důvěry Boží milosrdenství, takové té, která potom přenáší hory. Ona se modlí, a Pane Bože, i kdyby ten Pranzíny neprojevil pokání a i kdyby se nevyspovídal před smrtí, já věřím, že ty ho zachráníš. Tohle ji nikdo nenaučil, než Duch Svatý sám. To v těch škatulkách jako té doby skutečně, a ještě dlouho potom takovýhle postoj by byl spíš označen za opovážlivé spoléhání nějaké, nebo prostě nějaký úplně vykloubená, taková nějaká naivní důvěra, která právě, ano, Pán Bůh je milosrdný, ale taky spravedlivý. Vždycky pěkně uzemníme zpátky na zem. A jsme tam, kde jsme byli. Když už jsem tohle zmínila, tak jenom takovou tu jednu připomenu tu definici Teresky, kterou takový šalamounsky vyřešila tohleto dilema. Později třeba Jan Pavel II. Také to vysvětlil zajímavě, tu souvislost Božího milosrdenství a spravedlnosti v té encyklice. Ale Terezie říká, pro mě Boží spravedlnost je jenom jiná tvář Božího milosrdenství. Je to jeden aspekt Božího milosrdenství. Ano, Bůh je spravedlivý, to znamená ví, z čeho jsme stvořeni. Ví, jak jsme krevcí. On jediný spravedlivě může posoudit člověka od člověka, co mohl a co nemohl. Protože nás nesoudí podle té cílové pásky, kdo tam je dřív, nebo, ale podle všeho, co nám bylo dáno, nebylo dáno. Vede nás jako kdyby v potaz v té naší lidské křehkosti. Právě s milosrdenstvím, který je jeho vlastností. A je dokonce jeho distinktivem takovým. Připomíná kardinál Kasper v té své nedávné knižce. Milosrdenství je, cituje Ozeáše, kde Hospodin říká, nepřijdu s hněvem, ale se slitovností, protože jsem Bůh a ne člověk. Jako kdyby to milosrdenství je důkazem toho, že je Bůh. A v tomhle právě nám není podobný naštěstí. Ale chce, abychom my byli podobní jemu postupně, jak se jako nakazíme tím jeho milosrdenství, nebo spíš jak ho dovolíme, aby proniklo naše srdce. Ještě k tomu obrázku ukřižovaného, kde zakusila tu dynamiku Boží žízně a vlastně to, jak se Boží milosrdenství touží rozlít, tam je hodně zásadní, jsou ty nápisy, které jsou kolem toho obrázku. Až se, jestli máte doma tu obrazovou publikaci od Desku Vemonta nebo teď v novém vydání, v novém překladu příběhu jedné duše, který teďko vyšel, tak tam je to zase v té příloze. Tam jsou ty nápisy kolem toho obrázku. Myslím, že je snad i česky přeložený, doufám, prosila jsem o to. A jsou tam vlastně 4 citáty z písma, které se velice doplňují a mluví o tom, co jsem teďko tady se pokoušela vysvětlit. Je tam žízním, které Ježíš vyslovil na kříži. A právě z kontextu těch jiných citací z Evangelia je to v tom výkladu, který jsem říkala. že to nebyla žízeň po vodě, ale žízeň po lásce, po lidských duší, po spáse duší. Pak je tam dej mi napít z Janova evangelia, to je ten Ježíšův výrok vůči Samařance, který ale víte, že když si přečtete kontext nebo ho znáte, takže zase nešlo o vodu. Taky možná to byla záminka, že jo, to, že tam byla ta studna, ale vlastně jí odpovídá pak velmi záhadně na to, když mám říkala, no, co ty chceš po mně rád napít, a on říká, kdyby znala Boží dár a kdo ti říká, dej mi napít, požádala bys ty jeho a on by ti dal vodu živou. Takže taková ta Boží zřízeň, která člověka nevysává, ale vlastně naplňuje, to je hrozně zvláštní. Ta Boží žízeň je jako kdyby synonymum pro Boží milosrdenství, které když se do člověka vylévá, tak sice učiní jeho srdce milosrdným a tím pádem ta láska je taková palčivá, protože furt jako nemá dost, prožije právě tu Boží žízeň na sobě. Pořád chce být z toho dobra pro ty druhý a rozumíte, nějak nemůže zůstat v pokoji v tom smyslu v takové nečinnosti. Proto ta Terezie říká, že i na věčnosti bude poslibuje ten déšť růží, i na věčnosti bude pracovat na spáse duší. To je ta dynamika té Boží lásky, Božího milosrdenství. Ale vlastně je to něco, co vlévá Bůh, co nemáme se jako kdyby nějak pachtit toho dosáhnout ze svých sil. Je to nesmysl. Kdyby znala Boží dar a ten, kdo ti říká, dej mi napít, požádala bys ty jeho. A pak je tam... Pane, ty víš, že tě miluji, to, co řekl Petr po vzkříšení, když ho tam Ježíš se ho třikrát ptá, tak takový to trošku zničený. Pane, ty víš, že tě mám rád. Ty víš všechno přece. Vidíš do mého srdce. A přitom vidíš, že tě mám rád takovou tou trochu, tou nedokonalou láskou. Že nemám tu lásku agape, nemám tu lásku to boží. Mám tě rád tak, jak můžu. Hotovo. A zároveň je tam další výrok s tímhle svázaný u toho samého obrázku, ale smiluj se nade mnou hříšní. To je výrok celníka v tom evangelium podle Lukáše. Ten, který se byl v prsa vzadu v tom chrámě. A tohle se té Terese všechno, jsou to takové větičky, když neznáte ten kontext, tak je to nesmyslný tam popsaný toho obrázku. Když znáte kontext každého toho výroku a poskládáte si to, tak máte nad čím meditovat celý rok, protože je to jako kdyby podstata té dynamiky Božího milosrdenství. Začíná v Božím srdci, odtud se vylévá do našich srdcí a tam budí tu samou žízeň, tu samou touhu rozdávat tu lásku a také tu lásku vracet Pánu Bohu. Také na ní odpovídat. A jedině takhle to funguje. Nemůže to fungovat tím, že lidi burcujeme nebo sebe burcujeme nebo si nadáváme, že nemilujeme dost. Musíme vejít v ten osobní kontakt s Bohem, který sám je tím pramenem milosrdenství. Bohem v Kristu, který jeho otevřené srdce je pramenem toho milosrdenství, který v nás je schopno přinést to ovoce milosrdenství. Není možný to vyprodukovat sami ze sebe. A tohle je krásně vidět v těchto citátech. A také ale je tam zakódováno, proto jsem zmiňovala i toho celníka, to tam všechno je u toho jednoho obrázku, je tam také zakódováno, že tyhle věci nejsou jenom pro vyvolené, bezhříšné, pro ty, kdo už někam něčeho dosáhli, pro pár mystiků, prostě kam my se nemůžeme ani zvedat oči, jestli chceme. Ale je to vlastně pro každého. Zase se vracím k tomu evangelnímu. Evangelium bylo hlásáno chudým, všem, nám všem. Je to naprosto, jak bych to řekla, demokratické, to není správný slovo, ale v tom smyslu, že týká se všech, všem je nabídnuto. Ono je nabídnuto i těm farizeům, ale tam je ten problém, že o něj nestojí. Když je někdo v tom duchu farizeismu, když je to takový ten zatvrzelý spravedlivý, tak bohužel nestojí o to Boží milosrdenství. Že ne, že by pro něho tady nebylo, ale on sám se mu uzavře. A pak ta rozpínavá dynamika Božího milosrdenství, nebo to, že jim Boží srdce přetéká, to zdůrazní Terezie ještě o krůček dál v kontextu oběti milosrdné lásce. Víte, že v jeden moment tam píš, a to možná přečtu, ten citát. Ten nápad obětovat se milosrdné lásce vznikl vlastně z takové zvláštní situace v komunitě, kdy se četl nekrolog. Často se četly nekrology sester, které zemřely, takový si jejich životopis. A v jednom případě tam četli takový trochu potemnělý nekrolog jedné sestry, která se obětovala Boží spravedlnosti a potom velice těžce umírala v tak nějaký prostě ta bolest skoro v nějaké, jak kdyby spouře vůči Pánu Bohu, trochu přeženu. A Terezie s tím byla tak nějak zasažená, až jako znepokojená a tehdy dostala zvláštní poznání, říká, můj Bože, zvolala jsem v hloubi srdce, což jenom tvoje spravedlnost bude mít duše, které se podávají za oběť, což je nepotřebuje také tvá milosrdná láska, všude je zneuznávána, odmítána. Srdce, jimž toužíš prokazovat milosrdenství, se obracejí k tvorům a prosí je o štěstí a o jejich ubohou náklonost. Místo, aby se ti vrhla do náruče a přijala tvou nekonečnou lásku. Můj Bože, musí tvá pohrdaná láska zůstat ve tvém srdci? Zdá se mi, že kdybys našel duše, které by se obětovaly jako celopál tvé lásce, rychle bys je strávil. Zdá se mi, že bys byl šťasten, kdybys nemusel zadržovat proudy nekonečné něhy, které jsou v tobě. Ona se až pohoršovala nad tím, že na sebe ty duše takové velkorysé na sebe svolávají boží tresty za hříšníky. On říká, ale já vnímám, že Bůh chce vylít svou lásku. Ne svoje tresty. On chce vylít svou lásku, svoje milosrdenství a jeho srdce přetéká a nikdo o něj nestojí. Tohle je ten kopernikovský obrat, který na který tam přišla, ale hluboce evangelní. To není její vynález, to jenom říkám návrat k evangeliu. Takhle to je s tou boží láskou. Proto Ježíš říká, já jsem nepřišel odsoudit, ale zachránit. Že já nechci vylévat tresty, ale svoje milosrdenství na duše. Proto někdy chybně se lidé domnívají, že když Terezie se obětovala té boží lásce, tak potom dostala tu tuberkulózu a bylo to prostě takhle, jakože, takže když člověk odevzdá všechno Pánu Bohu, tak může čekat nějakou pecku pořádnou. No, možná ano, možná ne. Jako určitě budeme mít podíl na jeho kříži nějakým způsobem, jedním nebo druhým. To nám slíbil všem. Ale to není odpověď na to. Odpověď na tu prosbu o vylití boží milosrdné lásky je vylití boží milosrdné lásky. Ona tady mluví o tom, ty proudy tvé nekonečné něhy, které jsou v tobě. A které ona také zažila, když potom se nabídla té boží lásce. Oč více touží zapalovat v duše tvá milosrdná láska, jestliže tvé milosrdenství sahá až k nebesům. Můj Ježíši, chci být tou šťastnou obětí. Sežehni svůj celopal ohněm své božské lásky. A skoro můžu říct jinými slovy, jako kdyby tady prosila skutečně zase znovu o to nové vylití Ducha Svatého. Protože on je ta milosrdná láska s velkým M. Ta, která proudí ze srdce milosrdného, kterým je Kristus. Poslední krok, který chci zdůraznit v tom jejím růstu, v té důvěře v boží milosrdenství, v objevování božího milosrdenství. Není to nějaký krůček, ale vlastně celé velké období, které prožila v té duchovní temnotě. Zase vy to asi znáte, ale jenom, co mi tam přijde důležité, že když už se člověk naučí důvěřovat to boží milosrdenství, boží lásku, opírat se o něj, tak by to mělo vydržet i v takovémhle období. Většinou taky Pán neposílá takovouhle zkoušku někomu, kdo nezažil předtím to jeho milosrdenství, nebo v tom smyslu, že by vůbec jako nevěděl, co s tím, nebo by ho to vrhlo do nějakého vzpůry vůči Bohu. Proto také je známka, že to bylo fáze autentického zrání, nebo u Terezie spíš už výkupného období toho života, kdy se sjednocuje nějak s Ježíšem, s tou jeho opuštěností na kříži a sjednocuje se ještě víc vlastně s hříšníky, kteří z vlastní vůle zažívají opuštěnost od Boha, ne, že by on se od nich vzdálil, oni se vzdálili od něho z vlastní vůle a pak prožívají vlastně peklo, dá se říct. Ona něco na ten způsob zažije tady v té temnotě a vědomně tuhle temnotu obětuje právě za duše, které se dobrovolně vzdalují Bohu, dobrovolně vzdorují Boží milosti. Proto také je velkou přímluvkyní a patronkou možná právě 20. století, které úplně nebývalé ve srovnání s jinými dobami, kde se rozšířil ateismus. Dřív jako prostě bylo mnoho způsobů, jak vyznávat Boha, ale ateistu by člověk asi nenašel možná po celém světě. V minulém století najednou prostě úplně lavina. A říká se, jako kdyby prorocky tohle předjímala Terezie a modlí se v té temnotě, v které je, kde Boha necítí, neprožívá, tak vyznává skoro až jako na krev, vyznává, ale naslepo. Až tak jako bolestně vyznává, že Bůh je a že je dobrý i v téhle situaci. Má tam ještě, jsou tam další přidané zkoušky, právě třeba s tím Leotaxilem, ale to se dočtete v různých komentářích, kdy obětovala tohle své utrpení za jednu ženu, která vypadá, že se vymaňuje z nějaké sekty, tak potom po několika měsících jejich zápasů, který dávali smysl pro to utrpení, co prožívá, tak se dozví, že ten člověk, který zveřejňoval ty určité dopisy téhle té ženy, že si to všechno vymyslel a vlastně úplně zesměšnil takhle tu její oběť. To ještě přidalo té tíhy, jako takovej marnost toho počínání. A přesto, takže něco podobného a mnohem delší dobu zažila matka Tereza také, přesto právě důvěra Boží milosrdenství prožitá uprostřed takové temnoty, uprostřed situace, kde nevidím žádné ovoce toho, a ho vidí až z nebe dneska, tak má nesmírnou cenu v očích Božích. Ono je to takhle se vším, jo, tak to vždycky myslím, že se to dá trošičku vysvětlit na těch pohádkách, když člověk někomu řekne, mám tě rád a půjdu s tebou kamkoliv a říká mu to v cukrárně, kde je prostě libá hudba a výborný pohár před váma a kafičko a jste v pohodě a jste mladý a krásný a tohle, tak to celkem jako nic nestojí. Ale říct to též, když ten druhý je vážně nemocný nebo prostě s nějakýma, já nevím, poporodní depresi a je úplně nemožný. A říct to též v kontextu, který je prostě obtížný a kdy citelně neprožíváte žádné dobro od toho druhého, žádnou oporu, tak to je velmi, velmi náročný a takováhle láska má úplně jinou hodnotu. A podobně, asi se to dá říct, to je jenom takový můj příměr, tak to berte s rezervou, ale podobně se to dá říct o víře nebo o důvěře. To slovo víry nebo důvěry vyslovené uprostřed protivenství, uprostřed situace, kde člověk nic necítí, kde nevidí ovoce té své přímluvné modlitby, nic se nehýbe kolem něj, nebo naopak vidí protivenství housnout, tak má nesmírnou hodnotu a dokonce nesmírné ovoce, byť třeba v jiném čase, než v té situaci, kde se tady ta víra takhle vyzáří, nebo kde se člověk takhle o Boží milosrdenství opře. Proto také dneska Terezie z Lisie je určitě velkou patronkou nebo přímluvkyní za lidi, kteří právě ztratili víru a nebojte se jí vzývat. A proto třeba matka Tereza sama o sobě řekla, že kdyby byla někdy svatořečená, tak chce být patronkou lidí v temnotách. Chce se speciálně se přimlouvat za lidi, kteří prožívají z jakého důvodu nějaké temnoty, nějaké tíživé stavy. Takže s tím bych to chtěla tady dneska uzavřít a je to už taková vysoká škola důvěry Boží milosrdenství, kde samozřejmě musí předcházet ty krůčky a ty zkušenosti před tím, jinak by to člověk nezvládnul a obrátilo by se to třeba proti němu nebo proti Bohu. Pokud ale člověk už má zkušenost s tou Boží dobrotou, tak i tyhle situace dojdou proměnění a neskutečného proměnění. Je to trošku jak takový pozitivní atomový výbuch lásky. Ne ničivý, ale ten, který jako má dopad, neskutečný dopad úplně na jiná místa, než se ten člověk modlí nebo než žije, dokonce do jiných dob, než kdy se ten člověk modlí a žije. Proto jsou nám tito svědkové Božího milosrdenství velkou oporou a jakýmsi majákem. My to nemůžeme napodobit, ale můžeme napodobit tu jejich důvěru a jejich vzývání Božího milosrdenství, aby postupně my jsme taky dozráli k té důvěře, kterou oni měli. Pane Ježíši Kriste, prosíme tě, ten svátek svaté Teresky, na její přímluvu i na přímluvu svaté matky Terezy, svaté Faustíny, svatého srdce Silvána, všech proroků, zpěváků Božího milosrdenství. Prosíme tě, ať tě smíme víc poznávat, tu výšku, hloubku, šířku tvé lásky, a ať v ní můžeme růst. Ať ji můžeme předávat dál, každý v tom povolání, kterým si nás povolal. Amen.